Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Mandat. Din vært er Pernille Rudbæk.
Nedtællingen til en tiltrængt sommerpause for dansk politik er i gang, og de sidste forlig hakkes af.
Det er jo lykkedes i samarbejdets ånd at nå frem til en balanceret aftale.
Det er en virkelig glad minister, der tager imod her i dag.
Men er der grund til at være glad og tilfreds med de sidste forlig og i det hele taget med at have været minister i regeringen det seneste halve år? Det spørger jeg en af de to ministre om lige om lidt. Og så skal vi ellers se frem mod den kommende politiske sæson, som jo altså venter på den anden side af sommerferien, og hvor alle især kommer til at holde øje med det længe ventede comeback.
Jeg kommer til at vende tilbage til et tempo, som på mange måder er fuldstændig mainstream, eller måske endda lidt højere end det, som han forlod, da han blev sygemeldt.
Men hvor der også både er en 2030-plan, en skatteplan og en masse internationale topposter i spil, og hvor SVM-regeringen for alvor skal forsøge at vinde skuden. Velkommen til denne sæsons sidste omgang mandat. Ja, Thomas Larsen, der er altså nogle politikere på Christiansborg, som har haft travlt med at få landet de sidste aftaler her, inden de kan nyde en velfortjent sommerferie. Kan de tørre sveden af panden og køre glade afsted nu?
Der er ingen tvivl om, at det her det er en god sæsonafslutning for dem. Men jeg må nok sige, at når vi kigger tilbage altså på hele sæsonen, så har den været turbulent, den har været urolig, de har lagt sig ud med mange fra regeringens side, de har tabt rigtig mange vælgere, og undervejs har de også været ude i nogle store konfrontationer med resten af Folketingets partier. Så jeg tror også, at de tør sveden af panden, som du er inde på, Pernille, sådan lidt som en lettelse.
Og er det så det for nu, eller venter vi på flere forlig?
Nu kan man sige, at de helt store afgørende her runder, de er faktisk færdige. Og der er heller ingen tvivl om, at hvis vi kigger på det allerstørste og vigtigste, så er det her historiske forsvarsforlig, simpelthen fordi det er så langtrækkende, og fordi det involverer så kolossalt mange penge.
I aftes, som du siger, der kunne Troels Lund Poulsen jo netop præsentere et nyt forsvarsforlig. I forgårs, der var det kandidatreformen, som uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund præsenterede, og transportminister Thomas Danielsen, han har også lige været med her i slutspurten med en ny postaftale. Vi skal forbi to af de store forlig lige om lidt, men hvis vi lige skal se helt overordnet på det til en start, så er det jo altså tre rimelig brede forlig, vi har med at gøre. Forsvarsforliget har alle partier med, undtagen Enhedslisten og Alternativet, det vil sige, at der er 10 partier bag aftalen. Uddannelsesreformen tæller i alt 7 partier. Postaftalen har 8 partier bag sig. Thomas Larsen, vi har jo altså en flertalsregering, som sådan set bare kunne køre igennem selv. Hvorfor alle de kompromiser og brede aftaler, tænker du?
Det tror jeg, fordi de har lært en lektie, og den tror jeg, de kommer til at følge fremadrettet også. Altså jeg tror, de blev overmodige efter, at regeringen var dannet, altså hvor de selvfølgelig fokuserede på, at det var en flertalsregering. De havde deres eget flertal, så at sige, kunne på den måde bare køre tingene igennem i Folketinget. Men der må man sige, at hele forløbet omkring afskaffelsen af store bededag som helligdag, den blev virkelig, virkelig dyr for regeringen. Og der mærkede de for alvor, hvad det vil sige, hvis de åbner for mange fronter på en gang, og også kommer i kampolage med resten af Folketingets partier. Det er simpelthen noget, der koster. Det er noget, der gør, at regeringens manøvremuligheder parlamentarisk pludselig bliver indsnævret. Det betyder, at de sådan skal forsvare sig til alle sider. Og derfor har det også været helt tydeligt, at de har lavet et stilskifte, de er blevet mere imødekommende over for de øvrige partier, og prøver i højere grad at række hånden ud og inddrage dem i forhandlinger, der så også skal ende i aftaler.
Så det er en regering, der har lært af sin fejl, hører jeg dig sige. Er det også en regering, som er blevet bange for sin egen skygge?
Ja, til en vis grad. Det mener jeg faktisk er et rigtigt signalement, fordi de har fundet ud af, at det er ikke nok bare at have det her flertal på papiret. Altså, de skal sådan set også genvælges, og når det kommer til stykket, så er de også afhængige af de øvrige partiers samarbejdsvilje og velvilje.
Du lytter til Radio 4.
Og nu skal vi tale med en minister, som altså nu kan kaste sig ud i ministerbilen og trille hjem på ferie med en aftale i hus. Velkommen i mandat, Christina Egelund.
Mange tak. Tak skal du have.
Uddannelses- og forskningsminister, og tillykke med aftalen om en ny kandidatreform. Var det en lettelse at kunne gå på ferie med kandidatreformen krydset af på din to-do-liste?
Jeg ved ikke, om det er en lettelse, men jeg er super, super glad, altså både for det indhold, som er i den aftale, vi har lavet, og så er jeg selvfølgelig også glad for, at det lykkedes at lande med opbakning fra mange partier i Folketinget og med partier på begge sider af regeringen. Det har været vigtigt for mig. Det har sådan set også sagt offentligt helt fra, at vi fremlagde regeringens udspil tilbage i starten af marts, at jeg synes, at så stor en reform, som har en lang implementeringsfase, som skal virke med en universitetssektor, som skal implementere den, at den også fortjener en bred og stabil politisk opbakning. Det er vi sikret, og det er jeg først og fremmest rigtig, rigtig glad for. Så jeg er ikke helt taget på ferie endnu. Der går lige en god uges tid endnu.
Nå, okay. Har du flere store aftaler i ærmet, vi skal holde øje med den kommende uge?
Nej, ikke som sådan, men det er jo sådan, at på onsdag, at der er der deadline for, at de unge kan søge ind på de videregående uddannelser. Og det vil jeg godt lige være her og se.
Også en vigtig dag, når man er uddannelsesminister. Men Christine Egelund, lad os lige komme tilbage til den aftale, som jo så landede her i den her uge. Fordi uddannelsesområdet, det var jo udnævnt til at være et af regeringens tre hovedprioritetsområder for den politiske sæson, som vi runder af nu. Du er så lykkes med en aftale, hvor I har indgået, må man jo sige, et betragteligt kompromis fra det udgangspunkt, I havde. Der snakkede I om, at op mod 50% af alle kandidatuddannelser skulle gøres et år, og nu er I så landet på 10%. Er det ambitiøst nok for en regering, som jo er sat i verden for at træffe vigtige, men svære, og også hvis det kræver det, upopulære beslutninger?
Så bare lige ret en enkelt fejl. Altså, da vi sagde op til 50% i vores udspil, så var det jo inklusive de 20% af erhvervskandidater, som faktisk også blev en del af aftalen, som vi indgik forleden dag. Bare for at tallene er sammenlignelige, ikke? Så hvis man skal sammenligne op mod de 50, så er det så 30 mod 50 i forhold til den aftale, vi har indgået. Når det så er sagt, så er det klart, at jeg har jo ikke bildt mig ind, at når jeg søgte et bredt forlig, at så vil jeg kunne få det præcis, som vi havde spillet ud med fra regeringens side. Det er klart, at hvis man har flere partier med, skal de jo også have indrømmelser i sådan et forløb og få nogle af deres prioriteter igennem. Så det er klart, at det er udtryk for et vaskeægte kompromis, hvor vi har strukket os fra regeringens side. Jeg synes sådan set også, at dem, vi har lavet aftalen med, har strukket sig ud fra deres udgangspunkt. Og helt ærligt, det er jo præcis, som det skal være, når man finder hinanden fra nogle udgangspunkter, som jo egentlig, i hvert fald på nogle af delene i starten, var lidt langt fra hinanden.
Men er aftalen blevet lige så ambitiøs, som du havde ønsket dig det?
Ja, det synes jeg. Altså, i forhold til, hvad var det, vi ville? Altså, hvad er det, vi vil med reformen? Hvad er det, den skal kunne i forhold til de videregående uddannelser i Danmark? Så er jeg nået præcis det, jeg gerne ville. Så er der nogle metoder og værktøjer, som er blevet anderledes end det, vi havde spillet med. Men det er jo ret vigtigt i politik, at man holder sig for øje præcis at holde det her med midler og mål adskilt. Det har været vigtigt for mig, at... Ja?
Nå, men jeg tænker bare, at du siger, at det er lige så ambitiøst, som du havde ønsket dig, men I spillede ud med 50% og så landet på de 30%. Hvordan kan 30 være lige så ambitiøst som 50?
Jo, men det er fordi, det er jo et enkelt værktøj i det udspil, som vi lagde frem, at vi foreslog, at op imod 50 stod der faktisk i vores udspil, altså... Så det kan jo et eller andet sted være mellem 0 og 50,
så det er den også endt
på, når vi er endt på 30. Ja, ja, altså vi spiller ud med op imod 50, ikke? Og så er der jo så kommet, så vi er gået lidt ned der, og så er der kommet, sektordimensionering ind, som en del af forliget, som ikke var noget, regeringen spillede ud med i vores udspil. Altså det her med, at vi dimensionerer universiteterne med 8%, der er kommet ind i stedet for. Så samlet set, så har vi jo det samme ambitionsniveau intakt, men vi har spyttet lidt rundt på nogle af værktøjerne.
Men har det været vigtigere for dig at gøre den her aftale bred og så gå på kompromis, end at bruge det flertal, som I jo har til at træffe de her upopulære beslutninger, hvis det er det, der kræves, ligesom I gjorde med Stor Bededag for eksempel? Altså, det kunne I jo have valgt at gøre.
Man kan sige det sådan, at havde det ikke lykkedes at få en bred, altså havde det ikke kunne lykkes at finde et bredt flertal i Folketinget bag en ambitiøs universitetsreform, så havde regeringen stået tilbage med det valg at gøre det selv, og så ville vi have gjort det. Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes faktisk at få en bred opbakning, også til en ambitiøs reform af universiteterne. Og jeg tror ikke, man sådan kan sige, hvad der er vigtigst, altså er det indholdet eller det brede i mit hoved, har jeg sådan forsøgt at balancere begge dele. Altså jeg synes, begge dele er rigtig vigtigt. Man kan ikke... Man kan ikke stille det op på den måde, at noget er vigtigere end noget andet. Vel, det er rigtig vigtigt med et godt politisk indhold, altså god politisk substans, er selvfølgelig vigtigt. Det er jo det, det handler om. Det er det, der kommer til at stå for eftertiden. Jeg synes så også, at det var vigtigt med så stor en reform, at den havde flere partier bag sig end regeringen selv.
Så når du står her som en af de centrale ministre i SVM-regeringen efter et halvt år, mener du så, at SVM-regeringen skal kendes på at være en kompromissøgende regering, der går langt for de brede forlig, eller en regering, som tør køre igennem selv, når der er modvind?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, vi skal kendes på begge dele. Jeg er ikke så meget til det der sort-hvid billede, at enten er det det ene eller det er det andet. Det er klart, at vi er en flertalsregering, og en flertalsregering skal også ture og bruge sit flertal, men man skal ikke bruge sit flertal bare for at gøre det og se handlekraftigt ud. Man skal gøre det, hvis man synes, at det er nødvendigt for at få gennemført den politik, vi gerne vil have. Men udgangspunktet er selvfølgelig i et samarbejdende folkestyre, at man inviterer folketingspartier indenfor til forhandling. Og når man gør det, skal de selvfølgelig også have indflydelse for deres mandater. Det siger sig selv. Og jeg synes, nu nævnte I indledningsvis, jo striben af aftaler, som er indgået i den her uge, som er alle sammen, er forankret i forskellige brede flertal i Folketinget. Så det er jo et billede af, ja, en regering, der har sit eget flertal, men også en meget samarbejdende regering til begge sider i Folketingssalen.
Når du nu står her ved indgang til sommerferien om en uges tid, så er der jo gået godt et halvt år for dig som minister i en SVM-regering, hvor du sådan blev trukket ind lidt på bagkant, må man jo sige, som en del af Lars Løkke Rasmussens hold. Hvad har det været for et første halvår som minister for dig i den her meget umage regering, som vi jo ikke har oplevet før?
Jamen, det har været helt fantastisk. Altså, jeg har længe delt den analyse, som Lars Løkke jo sådan var den første, der begyndte at tale offentligt om, med en regering hen over midten, og få lov til, altså som du siger, jeg var jo sådan set ude af politik og havde gang i noget andet, men du så spurgte, om ikke jeg ville komme med ind på regeringsholdet, og få lov til det, altså i den her regering, på den her tid, det er bare en altså, virkelig, virkelig fed chance, og jeg nyder faktisk hver eneste dag, at jeg møder op i den her gerning. Det er en spændende regering. Jeg synes, vi har et virkelig godt samarbejde med hinanden. Og så er det klart, at det er jo en ny konstruktion, altså og gamle politiske fjender pludselig er blevet politiske venner. Det synes jeg er en rigtig god energi omkring, og det er jo bare en gave, når man er politisk interesseret, som jeg er, at få lov til at sidde med indenfor, mens sådan en historisk regering ligesom folder sig ud.
En god energi omkring gamle fjender, der er blevet venner, Christina Egelund. Den energi har måske været svær for nogle danskere at mærke. I hvert fald så har der altså været hug til den her SVM-regering i meningsmålinger. Der har også været modstand inde på Christiansborg blandt oppositionspartierne. Der var en stor bededag, som sendte regeringen ud i en stor folkelig modstand. Har der været god energi hele vejen, eller er der også noget, som SVM-regeringen måske ikke helt er lykkedes med?
Jamen, altså, der er jo ikke noget nyt i, at der også foregår politiske kampe på Christiansborg, og de kan godt være hårde, når der er ting, man er uenige om. Så tror jeg sådan set også, det skal være, fordi hvis ikke det var det, så vil du tegne et billede af politikere, der ikke rigtig har noget på hjerte, og det har vi alle sammen, så er vi bare ikke altid enige om alt. Det synes jeg er præcis, som det skal være. Så er det klart, altså en regering hen over midten er en relativt ny konstruktion i Danmark, og en regering, som har sit eget flertal. Jeg tror, alle, både regeringen selv og jo også oppositionspartierne, lige skulle have brugt noget tid til at finde vores ben i, hvordan er det så, vi går til det her. Det synes jeg er helt fair, og det har selvfølgelig lige taget lidt tid for alle at zoome sig ind på, hvordan skal det her fungere. Men jeg synes, hvis man kigger på den seneste uge, eller bare egentlig også længere tilbage, men hvis man bare kan se den seneste uge her, så synes jeg i den grad, det tegner et billede af både en regering, men sådan set også et samlet folketing, som i den grad har fundet sine ben i den her nye virkelighed og samarbejder konstruktivt med hinanden.
Og du har jo som minister skulle stå sammen med en anden minister, som Mattias Tesfaye, i et tæt parløb. Mm. Er I blevet gode venner? Er I fuldstændig i synk rent politisk nu?
Jeg er ret vild med Mattias Tesfaye som politiker. Altså, han er tænksom. Han vil noget med sit med sin politiske gerning. Vi ser ikke fuldstændig ens på det hele, men taler meget altså om politik, taler meget om unge og uddannelse, hvad et uddannelse skal kunne i samfundet. Det er jo vildt berigende også at skulle arbejde sammen med en, som jo kommer fra et andet politisk udgangspunkt end, end mit eget. Altså, det synes jeg selv, at jeg bliver klogere af. Og så han jo, og det tror jeg alle, der har oplevet Mathias Tesfaye, kan fornemme en virkelig, virkelig, virkelig behagelig og god kollega.
Når du kigger tilbage på det her første halvår, der har været god energi internt i regeringen. Energien er ikke altid trængt igennem udadtil. Mener du, at SVM-regeringen har begået fejl i sit første halvår?
Man kan ikke lave så mange ting, som vi har gjort, uden at begå fejl. Det gør vi alle sammen. Og hvis man stiler efter at ikke begå fejl, så tror jeg i virkeligheden, man ender ved at være handlingslammet. Og det er det sidste, man må være som politiker. Jeg synes, der er en observation, jeg har gjort, som jeg måske helt synes, vi taler nok om. Altså, jeg savner ikke, hvis man skruer tiden tilbage til, da magten enten boede i blå blok eller i rød blok. De der, hver morgen man stod op og tændte for Twitter eller Facebook eller hvilket sociale medier, eller for klassiske medier for den sags skyld. Mm. De der rituelle kampe, der har været mellem politiske ordfører, typisk fra den ene og den anden side, som sjældent handlede om indhold, rigtig tit handlede om, om noget personligt eller noget processuelt. De der kampe, som bare handlede om sådan lidt at hakke på hinanden, det savner jeg virkelig ikke, og dem er vi fri for nu. Så jeg synes, at vi kan kigge tilbage på et halvår, hvor altså, politisk indhold, politiske diskussioner, de store temaer, de store udfordringer, har fyldt rigtig meget, og det har erstattet i hvert fald til en vis grad nogle af de her rituelle hakkekampe, som jeg i hvert fald ikke savner.
Nu ser vi så frem mod en kommende sæson. Hvad mener du bliver afgørende for, at der kommer mere medvind til regeringsprojektet over midten?
Jamen det tror jeg handler om, at vi lige så stille arbejder videre med politiske resultater. Altså det har været en rigtig god uge, den her uge for Danmark, med de store aftaler, som er landet. Og vi skal videre af det spor, der nok er store problemer at tage fat på. For mit eget område, så handler det om jo den eklatante store rekrutteringskrise, vi har, særligt i forhold til kerneopgaverne i velfærdssamfundet. Altså, jeg skal lægge hovedet alvorligt i blød for at finde ud af, hvordan får vi flere til at søge ind som sygeplejerske, lærer, pædagog, socialrådgiver osv. Det er en rigtig, rigtig vigtig opgave.
Så når du vender tilbage fra ferie, hvad bliver dine egne ambitioner? Hvad er det, der står på din kommende to-do-liste i den næste sæson?
Jamen mange ting. Altså, vi skal starte forhandlingerne om at lave en ny pædagoguddannelse. Så skal jeg selvfølgelig følge implementeringen af den universitetsreform, som vi landede forleden dag tæt, at det kommer godt på vej, og udviklingsarbejdet derfor bliver startet godt i samarbejde med universiteterne. Så skal vi lave forskningsreserve igen til efteråret, altså hvor vi fordeler midler til dansk forskning. Det er mere vigtigt, synes jeg, end nogensinde, fordi nogle af de store problemer, verden står i, altså klimaforandringer, krig, sikkerhed, også løses ved hjælp af forskning. Så der er masser af ting at tage fat på.
Tak fordi du var med, og god sommer, når du når så langt, Christina Egelund.
Selv tak, og i den grad i lige måde, rigtig god sommer.
Tak skal du have. Altså uddannelses- og forskningsminister, der var med her.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Nå, Thomas Larsen, kan hun være glad og tilfreds hende, Christina Egelund?
Ja, det mener jeg faktisk, hun kan være både personligt og politisk, og fordi som hun selv sagde i interviewet med dig her, så havde hun jo egentlig vendt ryggen til politik og havde forladt politik og var i gang med helt andre opgaver, og pludselig så bliver hun så rykket tilbage i manesen igen, kan man sige, og oven i købet, altså som minister, som er et meget, meget krævende job at få. Og så kan man lægge oveni, at ikke nok mere ministerjob i sig selv er krævende og udfordrende. Det stod jo også meget hurtigt klart, at netop uddannelsesområdet vil blive et af de vigtigste temaer overhovedet for regeringen, ikke? Altså et af deres vigtigste politiske prioriteringer. Og jeg mener, når man så ser på det her forløb, så er der helt klart dømt bestået. Altså, og kronen på værket, det er jo selvfølgelig altså det her store forlig, der lige er blevet indgået. Ikke? Altså en meget stor bred politisk aftale. Ja, så hun har grund til at være tilfreds.
Så når vi ser på de her tre hovedprioritetsområder, sundhed, forsvar og uddannelse, er regeringen så landet, mener du, lige så ambitiøs på de her tre områder, som man lagde fra land med målsætningen om at gøre?
Nej, det kan man ikke sige, men der er det jo også rigtigt nok, som Elund er inde på, at der hører det jo med til det politiske håndværk, at man giver og tager, at man netop finder nogle kompromiser for at nå hinanden, og det er jo sådan set det, vi har været vidne til. Og når vi ser på hele altså uddannelsesområdet her, så tror jeg også, at hvis man ser det fra regeringens position, så er de ret godt tilfredse med, hvordan de er landet. Det kan godt være, at det ikke er så mange kandidatuddannelser, som planlagt, der ligesom skal ændres og laves om. Til gengæld kan man nok også sige, at hvis man havde gjort det, så havde man altså simpelthen altså mødt en samlet front fra universitetsverdens side, og tror jeg har skabt en meget stor konflikt der. Ikke? Så på den måde, så tror jeg især moderaterne er okay tilfredse med det kompromis, der er landet her. Og omvendt, hvis man så ser på socialdemokraterne, så noget af det, de ser som det helt store perspektiv, det er jo, der sker sådan en forrykkelse, kan man sige, hvor man fremover kommer til at satse mere også på erhvervsuddannelserne, altså på de praktiske fag, også fordi man ved, at der kommer til at mangle hænder, altså i 10.000 vis i de kommende år. Så der sker en drejning der, som ikke mindst passer Socialdemokratiet fantastisk godt.
Det seneste forlig er jo så forsvarsforliget. Det skal vi vende med vores næste gæst nu, men Thomas Larsen helt overordnet. Det var måske det største prestigeprojekt af dem alle, som vi så nu har den her 10-årige rammeaftale for. Indfrier det så forventningerne for regeringen set med dine analytikerbriller?
Det er et rigtig godt spørgsmål, Pernille. Det er meget, meget komplekst det her, fordi på den ene side, så er der vitterlig ikke nogen tvivl om i mit sind, at det er en aftale, der bliver skrevet direkte ind i sådan de politiske historiebøger. Altså, det er en enorm aftale. Den rækker 10 år ud i fremtiden. Det er kæmpemæssige beløb, og når vi engang får den implementeret, ja, så resulterer den jo forhåbentlig også i et stort og stærkt løft til dansk forsvar. Så på den måde, så er der virkelig blevet flyttet nogle hegnspæle, ikke, efter en årrække, hvor forsvaret har haft det rigtig skidt. Alt det her, det kan regeringen lidt rose af. Det, de til gengæld ikke kan rose af, det er tempoet i det her. Det går stadigvæk langsomt, fordi ret beset, så er det jo kun en rammeaftale, der er lavet, og derfor så skal den udfyldes, altså fremover. Det kommer til at tage tid, og der er mange, der er utålmodige. Og så må man også konstatere, at når vi ser tilbage på selve forhandlingsforløbet, det har jo været kaotisk, altså ikke mindst fordi Jakob Ellemann Jensen, han bliver sygemeldt, forlader altså hele det her område, en vikar skal ind over, så det har ikke været kønt, kan man sige, når man ser på det.
Og dermed er bolden kastet op til vores næste gæst. Velkommen til, Peter Jernsved Rasmussen.
Tak skal du have.
Vært på frontlinjen her på kanalen, chefredaktør på Forsvarsmediet Olfi. Jeg ved, du kommer direkte fra en briefing omkring det her forsvarsforlig, som jo altså landede i aftes med 10 partier bag sig. Hvad er din vurdering af det her forsvarsforlig?
Jamen, det er jo i virkeligheden præcis det, som Thomas Larsen siger. Det går alt for langsomt. Altså, det er jo paradoksalt, at Venstre 3 dage efter Ruslands invasion i Ukraine sendte et brev med den daværende blå opposition til statsministeren og skrev, vi skal have genåbnet forsvarsforliget nu. Vi taler altså februar 2022. Vi skal have tilført forsvaret massive investeringer lige nu. Vi skal have fyldt op. Vi skal have det ene og det andet og det tredje. Nu står vi her 1,5 år efter, og jeg noterer mig bare en lille passage i forliget, hvor der står, det besluttes, at vi nu skal nedsætte en analysegruppe, hvor man bare siger, at det er simpelthen forliget i en nødskal. Det er, nu er vi enige om, at vi skal nedsætte et ekspertudvalg, vi skal have lavet analyser, vi skal se på, hvordan vi kan. Og man må bare sige, at det her, det foregår i en periode, hvor der er krig i Europa, og hvor alle vores nabolande, de har skruet massivt op for investeringerne i forsvar. Jeg var i Norge i går, og hvor Norge brugte sidste år 1,5% af BNP på forsvar. Det er nogenlunde det samme, som Danmark gør. De når altså 2% i 2026. Hvorfor gør de det? Det er fordi, de har haft en forsvarsledelse, som løbende har rådgivet politikerne og sagt, vi har behov for det og hint, og de har haft planer klar, så det øjeblik pengene kommer, der kan de gå ud og købe uniformer, våben, køretøjer, så der er noget at bruge pengene fornuftigt på, så de kan styrke det norske forsvar. Altså i Danmark, vi er totalt uforberedte. Og vi står bare og tænker, det er godt nok mange penge, I sender mod os. Hvordan i alverden skal vi bruge dem fornuftigt?
Men forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han har jo allerede været ude og svare på den her kritik om, at det er nølende. Han siger, at man skal passe på med ikke at sætte for mange skibe i søen. Han siger også, at nu prøver vi at tage tempoet lidt ud af det her, for at sikre, at vi kan lykkes med at lave det, vi sætter i gang. Hvis man nu er lidt dårligt forberedt, kan man så ikke blive nødt til at nøle lidt mere, faktisk?
Jo, det er jo en indrømmelse af, at forsvaret har været ledet og driftet fuldstændig håbløst. Altså, man har ikke haft nogen som helst planer klar. Altså, jeg erindrer den svenske forsvarschef, der har afleveret en liste, da krigen brød ud med, hvad han havde behov for her og nu. Sådan en liste har ikke eksisteret i det danske forsvar. Man har ikke haft planer klar til, hvad der virkelig akut skulle investeres i. Man har en forsvarschef i Danmark, som lader til at have al den tid i verden, han har behov for. Noget af det, der slår mig ved det her forlig, som altså er et rammeforlig, det er, at vi taler om, hvordan vi skal styrke dansk forsvarsindustri, hvordan vi skal se på den grønne omstilling, hvordan vi skal sørge for, at vi beholder arbejdspladser i Danmark, når vi nu på lang sigt skal genopbygge marinen og flåden. Altså, der er intet, der handler om, at vi skal have noget mere kampkraft. Der er intet, der handler om, at vi skal kunne forsvare os mod en stor bølle over i Rusland. Det hele det er sådan noget energi, klima, arbejdsmarked og analyser og ekspertgruppe og ja, vi må også regne med, at de økonomiske forudsætninger måske ændrer sig over tiden, og derfor kan vi ikke lave et samlet forlig. Vi laver delforlig og...
Men er det ikke, fordi det kommer til efteråret, alt det der kampkraft, du efterlyser?
Jamen, altså havde man nu bare indtryk af, at det var det, der var det vigtige. Altså her, der taler vi om, at man har lavet rammeforlig, og så er det jo et lærervikaren, som han kalder sig selv, Troels Lund Poulsen, som skal tilbage og passe sit økonomiministerium, og så kommer Jakob Ellemann Jensen tilbage og skal tage sig af alle de rigtige hårde forhandlinger, der kommer til at handle om, hvad er det, man skal købe af kapaciteter. Men det, der jo er bekymrende, det er, vi aner ikke noget om, hvad det er, forsvaret mener, der er behov for. Vi aner ikke noget om, hvad det er, regeringen i virkeligheden mener, der er behov for. Altså, hvad er det for en trussel, de skal imødegå? Det er der slet ikke tale om her. Det er bare nogle cifre, der er sat ned, så der er noget økonomi, der er på plads nu for de næste 10 år.
Men det er jo svært at se sådan det politiske motiv for at skulle trække det ud og ikke være ambitiøse nok. Der virker jo til at være politisk velvilje til at poste uanede af milliarder i forsvaret. Alle, hvis man spørger dem, at sige, at nu skal vi virkelig have gjort noget ved det her, vi skal have løftet dansk forsvar, så er det jo svært at se, hvorfor, hvis man kunne gøre det, så ville man vel gøre det.
Det er også derfor, jeg mener, at det er en indrømmelse af, at man har haft en uduelig forsvarsledelse og en uduelig ledelse af det forsvarsministerium i mange, mange år. Altså, jeg tror ikke, der er tvivl om, at man fra politisk har været edderspændt rasende over den rådgivning, man har fået af forsvarsledelserne gennem årene. Altså, Troels Lund Poulsen nævnte jo selv, at det er jo en gigantisk skandale. Han skulle stå på et pressemøde og erkende, at vi mangler 38 milliarder kroner. Han nævnte jo selv, hvordan han var forsvarsordfører i 2012. Og der stod en forsvarsledelse og sagde, at vi kan sagtens spare 15%, og det bliver bare meget mere effektivt. Nu står man med en kæmpe lort, som i virkeligheden overhovedet ikke er en styrkelse. Det er jo penge ned i et hul. Altså, det har jo kostet det danske samfund så ufattelig mange penge at spare det, man troede, man sparede på forsvaret.
Så det, du i virkeligheden siger, det er, at politikerne kan måske ikke gøre så meget mere, men er presset nu på politikerne eller på forsvarsledelsen, fordi det er jo som regel så politikere, man vender de kritiske blik med mod.
Ja, der er ikke tvivl om, der er stor, stor frustration med den måde, det hele er kørt på. Hvis vi så kigger på, hvad der så reelt set står i den aftale, som primært er den her rammeaftale, så er der nogle få ting, jeg synes, der er enormt interessant at gribe fat i. Og det er, at der er 10 partier med i det her. Altså, det har været fuldstændig åbenlyst, at regeringen prøvede at presse nogle af dem ud ved at skrue op for det element, der hed EU. Altså, hvor de
Danmarksdemokraterne
præcis, og hvor de regnede med, at de måske kunne smide Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti ud af forligsforhandling. Det er ikke lykkedes. Altså, den har man bare et og sagt, det må være prisen for at være med i det her forlig. Noget andet, der er interessant, og som jeg ikke nogensinde har hørt om før, det er, fordi der nu er 10 partier med i det her forsvarsforlig, så siger man, at man kan godt vedtage nogle af de delaftaler, der kommer hen ad vejen, uden at alle partier er enige. Der skal 6 partier af de 10 til at være enige, og så minimum 90 mandater. Men har man det, så kan man beslutte noget. Og bare for at tage en lille detalje ud af det pressemøde, vi så i går, der stod Inger Støjberg jo og sagde, at hun var glad for, at kvindelig værnepligt nu var taget ud af ligningen. Jeg må bare sige, jeg er ikke sikker på, at kvindelig værnepligt er taget helt ud af ligningen, fordi det kan godt være, at 6 partier med 90 mandater bag kan beslutte sig, at vi vil have kvindelig værnepligt i Danmark. Og så kan Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stå og sige, det er vi helt og lodret uenige i, men det bliver gennemført alligevel, og de bliver ved med at være en del af forligsaftalen.
Du har allerede været inde på det, men altså helt kort her til sidst, Peter Ernstved Rasmussen. Nu er der snart noget, der hedder sommerferie på den anden side. Der vender efter planen Jakob Ellemann Jensen tilbage som forsvarsminister. Hvad bliver de helt store kampe for ham, som venter nu?
Jamen, det bliver først og fremmest værnepligt. Altså værnepligten er et kæmpe slagsmål. Det, der står i den forligstekst, der er nu, det er, at der skal være mere værnepligt, den skal være længere, vi skal have flere værnepligtige. Men hvor lang skal den være, hvor mange skal ind, og hvordan opnår man bedre ligestilling, som der også står i teksten. Og så er der alle kapaciteterne, altså hele planen for søværnet, hvilke skibe skal bygges, hvad skal bygges først, hvad skal hæren have, hvad skal flyvevåbnet have, og det bliver de store kampe, der kommer til at stå.
Vi glæder os til at følge med i alle kampene. Tusind tak for besøget, Peter Ernstved Rasmussen.
Selv tak.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge også.
Lyt med i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Og lige nu er vi i gang med sæsonafslutningen af Mandat her på Radio 4, og det betyder også, at det nu er blevet tid til at se frem mod den kommende politiske sæson, som jo altså skydes i gang på den anden side af sommerferien. Og det skal vi gøre sammen med dig, Benny Damsgaard, tidligere pressechef i Konservative, nu selvstændig rådgiver og ven af programmet her selvfølgelig. Velkommen til.
Tak for det.
Vi skal sammen, dig og Thomas, kåre de 5 begivenheder eller tematikker, som I mener bliver de mest interessante at følge med i den kommende sæson. Og vi tager det simpelthen bare som en hver anden topliste nedefra og op. Starter med nummer 5, så tager vi nummer 4, nummer 3, nummer 2 og nummer 1. Og så har man altså opskriften på, hvad man skal holde øje med i den kommende sæson, når vi er færdige. På en femteplads, der har jeg skrevet sundhed og ældre som et af de temaer, der bliver interessant at holde øje med, Thomas Larsen. Hvad er det, der kommer til at ske på sundhedsområdet, som gør, at det skulle med på den her top 5?
Det korte svar er, at der jo omsider kommer til at ske noget, og det kræver måske en lille forklaring, fordi det, der jo er så mærkværdigt på mange måder og bagvendt, det er jo, at når vi skruer tiden tilbage til sidste folketingsvalg, så stod sundhed jo simpelthen som det altdominerende tema i rigtig mange vælgeres bevidsthed. Det var sundhedsvæsenet, de var bekymret for, det var sundhedsvæsenet, de gerne ville have rettet op, og når vi også skruer tiden tilbage og tænker tilbage på alle de her utallige debatter, der var, så stod den ene politiker efter den anden og sagde, at sundhedsvæsenet, det er en brændende platform, det er der, vi må sørge for rettet op på tingene, ikke? Og de udstedte jo løfter i massevis. Det, der jo så er så besynderligt, når vi så ser på den nye regeringens start, det er jo sådan set, at man skyder det til hjørne. Man nedsatte en kommission, der skal kulegrave hele sundhedsvæsenet. Men den kommission, det kommer så også at aflevere sin rapport i den kommende sæson. Og så bliver der for alvor taget livtag med sundhedsvæsenet. Så det vil sige, det er en kæmpe politisk opgave, der ligger og venter der.
Benny Damsgaard, jeg ved, at du også holder øje med en ældre reform. Hvad går det ud på?
Jo, men det er en reform, som regeringen jo også lancerede i sit meget omfattende regeringsgrundlag. Den her regering er sådan lidt anderledes på den måde, at den har lavet et meget, meget, meget omfattende regeringsgrundlag, som næsten sådan, skridt for skridt beskriver, hvad den har tænkt sig at gøre på stort set alle områder i velfærdssamfundet. Og for nogle reformer, den har tænkt sig at sætte i gang. Og blandt andet på ældreområdet, der har jo også en ældre minister for Moderaterne med en fortid som kommunal embedsmand i Viborg, så er opgaven at lave en frisættelsesreform og på en eller anden måde give større selvstændighed og større beslutningskraft ud til de enkelte plejehjem og ud til den enkelte ældre. Og det er jo noget, som der har været talt om i rigtig mange år, men som har været meget svært reelt set at gøre, fordi altså, hvis du giver mere frihed til den enkelte kommune eller mere frihed til den enkelte ældre, så risikerer du også meget nemt, at der kommer forskel mellem den behandling, som som man får i de forskellige kommuner, og, de, og hver enkelt ældre, hvad de får, fordi at nogle ældre er jo god grund mere ressourcestærke end andre, og nogle kommuner har flere ressourcer end andre, så det er en meget vanskelig øvelse at gå ind, kan man sige, og give øget lokal selvstyre og beslutningskompetence i forhold til, hvorfor en service vores ældre skal have, men det er også et meget vigtigt område, fordi der er rigtig mange ældre, og du har meget stærke interesseorganisationer, Ældresagen i spidsen. Mm. Og det har man i og for sig også kunne se her den anden dag, hvor Morten Messerschmidt ligefrem mente, at Ældresagen skulle ind og være en del af de kommende trepartsforhandlinger, som nu skulle udvides til en firepartsforhandling. Så de har mange politiske venner også.
Og derfor bliver det også interessant at følge med i den kommende sæson. Ja. Det var altså på en femteplads, hvor vi havde sundhed og ældre. Så rykker vi en tak op på nummer 4. Der har jeg så skrevet klima- og CO2-afgift på landbrug, Benny Damsgaard. Er det efteråret, hvor at klima og CO2 for alvor bliver en, hvad hedder det, varm kartoffel på den politiske dagsorden?
Ja, altså alle er jo enige om, at de, eller alle siger i hvert fald, at de gerne vil gøre noget for klimaet og reducere CO2 og så videre. Det var jo næsten sådan, altså hvis man mente det modsatte, så skilte man sig ud ved den seneste valgkamp. Så det er der jo bred enighed om. Desværre ved det her område, som der er ved så meget andet i politik, det er, når det bliver konkret, så bliver det vanskeligere. Og det bliver det på det her område i særdeleshed, fordi nu er det landbruget, der for alvor skal ind og CO2 reducere, og det betyder sandsynligvis et øget økonomisk pres på landbruget, og det går ondt på Venstre. Meget ondt på Venstre, også fordi at de har fået en større flanke på det her område. Danmarksdemokraterne kommer til at bide dem i haserne. Altså Inger Støjberg var jo på et meget berømt besøg på et landbrug sammen med Mai Villadsen fra Enhedslisten i forbindelse med valgkampen, hvor det i hvert fald var meget tydeligt, at hvis der er nogen, der går op i, at der ikke skal ske nogen ændringer i landbruget overhovedet, så er det Danmarksdemokraterne, og det bliver ikke nemt for Venstre at få det til at hænge sammen.
Og Thomas Larsen, er det en bunden opgave for Venstre og for regeringen i efteråret for at lave den her CO2-afgift for landbruget?
Ja, det er det. Det er simpelthen afgørende, at det kommer til at ske. Men som Benny er inde på, så er det en regering, der kommer til at arbejde under et virkelig hårdt krydspres. Fordi på den ene side, der har man så venstrefløjens partier, der jo vil have, at man virkelig sørger for at få løftet klimaet. Ikke? Altså ved at, om man så må sige, skride ret hårdt ind over for landbruget, som de ser som en af synderne på det her felt. Så de vil presse regeringen fra den ene side. Og så på den anden side, der har vi netop altså parti som Danmarksdemokraterne, der i høj grad vil være meget, meget bekymrede for de negative konsekvenser, det kan få for landbrugets økonomi, ikke, hvis man skrider for hårdt ind efter deres mening. Og du kan i virkeligheden også se det så inde i regeringen. Der har man så et socialdemokrati, ikke, som vil komme under pres primært fra venstrefløjen, og omvendt så har du et Venstre, der vil føle Inger Støjbergs ånde i nakken, ikke, og et Venstre, der jo forvejen er svækket og ikke rigtig har råd til at tabe flere vælgere til Danmarksdemokraterne, så det tror jeg bliver et politisk drama.
Fra et politisk drama til et andet politisk drama, der venter, som vi allerede faktisk har været inde på i den her udsendelse. På en tredje plads har jeg nemlig skrevet forsvar. Vi har lige brugt rigtig lang tid på at snakke om det forlig, der netop er landet. Men Benny Damsgaard, når du kigger ind i den kommende sæson, hvor meget kommer de her næste skridt i forsvarsforhandlingerne så til at fylde, mener du?
Det kommer til at fylde en del, men nok ikke så meget, som mange tror, fordi det bliver en relativt teknisk diskussion. Bare lige for god undskyld skal jeg lige sige, så jeg udover at være udmærket kommentator her på radiokanalen, også arbejder som rådgiver blandt for et amerikansk forsvarsvirksomhed, så bare sådan for det ikke.
Det er godt at få deklareret.
Ja, det er deklareret. Men altså det, der skal tage stilling til efteråret i en række delaftaler, det er at, helt nøjagtigt, hvad er det for noget udstyr, som skal købes. Og det er noget, som involverer rigtig, rigtig, rigtig mange penge, og dermed også store, kan man sige, erhvervsinteresser, og i så også politiske interesser. Om det er noget, der optager den almindelige dansker, det er straks noget lidt andet. Men det kommer til at fylde meget i det politiske miljø, og det bliver en vanskelig opgave, fordi det har altid været sådan, at de forskellige værn indtager i forsvaret kæmper mod hinanden om at få adgang til pengene, og de enkelte kommuner kæmper om for eksempel at få flere værnepligtige netop til deres område og kasernerenovering osv. Så der er store økonomiske interesser i det, så derfor er det er politisk farligt, eller i hvert fald vanskeligt. Det er det. Så også der er relationer til vores internationale samarbejdspartnere, USA, Frankrig og Tyskland osv., hvor meget af det udrustning, vi får herhjemme, det kommer fra. Så her fra Danmark interesserer sig måske ikke så meget for det, men det bliver vanskeligt politisk.
Men måske interesserer her fra Danmark sig så lidt for værnepligten. Der er i hvert fald nogle unge, som det kommer til at berøre. Jeg tænker på Thomas Larsen. Det er jo et område, hvor der sådan, nu har vi også set 10 partier bag den her aftale, der virker til at være sådan god politisk bred opbakning til at rykke rigtig langt på den her dagsorden. Kommer der også til at være politiske kampe på forsvarsområdet i efteråret, eller bliver det at slå åbne døre ind i alle partierne?
Ej, der vil helt klart komme politiske kampe, altså inden for nogle af de enkelte områder, både i forhold til, hvad er det for et materiel, altså der skal købes, ikke? Hvor der vil være politiske partier, der vil have forskellige opfattelser af, hvor det er, at dansk forsvar for alvor skal styrkes. Der kan også komme diskussioner omkring netop værnepligten osv., ikke? Men jeg vil sige, og det tror jeg, man skal have som rettesnor, at det er virkelig bemærkelsesværdigt, at så mange partier er endt med at stemple ind i den overordnede rammeaftale. Og det er jo også et meget, meget kraftigt signal om, at de vil gerne være med. Og det ved de jo selvfølgelig også godt, fordi bundlinjen her handler om, at der bliver uddelt altså enorme milliardbeløb til forsvaret i de kommende år. Så på den måde, så har de også en interesse i at være med altså i det her forløb.
Benny?
Det bliver også spændende at se, nu når du også nævner det med milliardbeløbene, for der taler meget store beløb om der begynder at komme en folkelig modreaktion mod de meget, meget betydelige udskrivninger, man laver på det her område. Altså traditionelt har forsvarsområdet jo rangeret meget, meget, meget lavt på de områder, som vælgerne interesserer sig for. Og hvis det bliver tydeligt, at man sender milliarder til USA eller til Frankrig eller til Tyskland til indkøb af udstyr af forskellige karakterer, og det vil man gøre, jamen, og det bliver så måske på bekostning af dansk velfærd, i hvert fald, at der bliver råd til lidt færre pædagoger, lidt flere skolelærer, lidt mindre ældreservice. Altså hvis det bliver italesat som en konflikt, så kan man godt risikere, at der kommer diskussion om det her, og måske ligefrem en folkelig modreaktion. Det er i hvert fald, det bliver spændende at se, om det kommer, eller folk bare siger, okay, det er Ukraine, det er en ny situation, vi kører på som planlagt.
Det kommer vi også til at holde øje med. Vi bevæger os op i en top 2 nu. På en anden plads over det, der bliver mest interessant eller sprængfarligt omtalt, hvad ved jeg, at følge med i næste sæson, der har jeg skrevet finanslov og 2030-planen. Og så kan man måske godt sidde derude og tænke, at det måske ikke lige er noget af det, der får pulsen allermest op hos de fleste, Thomas Larsen. Så hvorfor bliver det så interessant?
Det gør det, fordi her har vi fat i pengene, altså i pengekassen, og den afgør i virkeligheden en hel masse i politik, sådan er det. Der er det jo rent faktisk helt vildt at tænke på, hvordan verden har ændret sig på meget, meget kort tid. Altså hvis vi skruer tiden tilbage til valgkampen sidste år og til valgdagen, jamen der var der i den grad sortsyn i forhold til økonomien, og vi har været igennem en periode, hvor der var kæmpestor bekymring over inflation, ikke? Stigende energipriser og også en økonomi, der bevægede sig mod recession. Altså man var virkelig, virkelig bekymret for, hvordan det hele så ud der. Og en af de afgørende argumenter for at danne en bred flertalsregering, det var jo lige præcis, at det var en regering, der også skulle køre Danmark igennem de her økonomisk turbulente, usikre tider. Og så skruer vi lige tiden frem til i dag, ikke? Hvor dansk økonomi er rent faktisk bumstærk. Det er ikke et spørgsmål om, at pengene de fosser ud af statskassen, de fosser nærmest ind. Og det vil sige, at hele regeringens grundfortælling den bliver ændret, og hvis der er et sted, hvor vi kommer til at aflæse det, så bliver det netop i regeringens finanslovsforslag, der kommer der i slutningen af august, og så i 2030-planen, der kommer det senere på efteråret. Det er der sådan de afgørende både økonomiske pejlemærker, men også politiske pejlemærker bliver sat op. Og jeg tror, at vi så kommer ind i nogle meget, meget spændende politiske diskussioner og kampe, som handler om, hvor meget vil de sådan begynde at investere i velfærd, hvor meget skal der gives til skattelettelser, og vil der ligesom være modsætninger her? Det vil der nok. Altså, jeg tror, det vil udløse kampe. Så det bliver meget, meget afgørende det her.
Benny Damsgaard, hvordan tror du, det kommer til at udspille sig rent politisk, at den økonomiske situation, så at sige, er vendt på hovedet og gør, at indgangen til den nye sæson ser så markant anderledes ud, end den gjorde i vinters?
Jamen, altså, som også Thomasen er inde på, så altså, regeringen har jo behov for at genopfinde sig selv og altså for at bruge sådan måske et moderne IT-udtryk og reboot eller genstarte sig selv, finde en ny fortælling. Hvad er det, som hvad er det, som skal gøre, at vælgerne pludselig skal begynde at synes om den, og de der 10 procentpoint, som de har mistet i målingerne, de skal komme tilbage igen. Og altså, den blev født, som Thomas også siger, på baggrund af krise og de svære beslutninger i en vanskelig tid. Altså, det var sådan kolde afvaskninger og stramboks, for at bruge et Anders Fogh Rasmussen udtryk. Og nu er det lige pludselig en ny situation, hvor man skal jo bund og rundt finde en positiv fortælling for, hvad det er, man vil, og give en positiv forklaring på, hvorfor man har lavet den her utraditionelle samarbejde. At det ikke bare handler om de vanskelige beslutninger, men det bund og rundt handler om at gøre positive ting. Og det er ikke nemt, og 2030-planen bliver, hvor usekset det end måtte lyde, jo centralt i den sammenhæng, men det er også hele italesættelsen, hvordan har ledet statsministeren og de andre partiledere vil på italesætte, at nu er en ny fortælling, en ny grund til, at den her regering eksisterer og skal blive ved med at eksistere. Fordi får de ikke lavet den, jamen, så kommer det ikke op af det hul, som de er i.
Og noget af det, man måske sådan, kan lure lidt, allerede er blevet en del af det, som regeringen siger igen og igen, det er, at der jo mangler arbejdskraft. Det kan godt være, at økonomien ser bedre ud, men vi mangler altså sygeplejerskerne, håndværkerne, elektrikerne, skolelærerne, pædagogerne til, at vi for alvor kan få noget ud af alle de her penge, Thomas Larsen. Mangel på arbejdskraft kunne vi jo måske også godt komme ind under det her punkt, eller hvad?
I den grad. Det er helt centralt, det du er inde på her, Pernille, fordi det, der jo på mange måder går hen og bliver det store dilemma for regeringen, det er, at når de nu har alle de her mange penge til rådighed, og der skal vi lige tilføje, som udgangspunkt er det jo rigtig, rigtig rart for regeringen, at de pludselig altså, har fået det her økonomiske råderum, som bare er blevet altså, forøget og forstærket, for det gør netop, at de også kan begynde at vende sig mod sådan en dagsorden, der handler om, at de også gerne vil styrke ting og sager, ikke mindst på velfærdsområdet, og netop også for Venstres og Moderaternes vedkommende også vil kunne give nogle skattelettelser, så det vil de se frem til. Men det, der jo er problemet, hvis man for eksempel siger, nu vil vi gerne styrke sundhedsvæsen. Nu vil vi gerne lave en bedre ældreomsorg. Præcis, hvor skal hænderne komme fra? For de mangler, og det bliver simpelthen en kæmpe udfordring i de kommende år at finde både nok hænder og nok hjerner, og derfor så bliver manglen på arbejdskraft, tror jeg, et ret stort tema. Og hvad betyder det? Ja, det betyder for eksempel, at der vil komme mere fokus på, hvordan får man de unge drejet hen der, hvor jobsene er og hvor mulighederne er. Det bliver en kæmpe diskussion, som vil fortsætte, men jeg tror også, vi kommer til at se endnu mere fokus på behovet for udenlandsk arbejdskraft, og det er også noget, der kan være altså et ømt politisk punkt.
Ben Damsgaard.
Jo, men du har fuldstændig ret, Thomas, at det er jo en, kan man sige, realpolitisk en stor udfordring, mangel på arbejdskraft. Problemet er bare ud fra sådan en politisk tilgang, at og det har jeg fra kilder i regeringen, at alle de målinger, som de har lavet på det i regeringen, og det bekræfter også dem, der er lavet offentligt, de peger i retningen af, at kan man sige, mangel på arbejdskraft og det at skabe mere arbejdskraft, øge arbejdsudbuddet, som det kaldes, det er upopulært, hvis du spørger vælgerne. De kan ikke lide det.
Så, altså, de kan ikke lide, at der skal være flere til at arbejde?
Jo, men de kan ikke lide det der er
altså,
metoden til at gøre det.
Altså pisken, der følger med.
Netop, ikke? Det bryder man sig ikke om. Det er ikke noget, det er ikke noget du bliver belønnet for af vælgerne at lave arbejdsmarkedsreformer og tale om arbejdsudbud og sådan noget. Ikke? Det er ikke noget, du bliver belønnet for. I stedet for, så handler det jo om rent kommunikativt i hvert fald at prøve at pakke de nødvendige aftaler og reformer osv. ind i en eller anden form for positiv dagsorden om, hvordan og hvorledes man gør vores velfærdssamfund bedre.
Mm.
Gør noget godt bedre, men det er ikke bare lige til at gøre. Det er det, der er jo, det er det, man sidder i regeringen på noget tidspunkt og summer over, hvordan og hvorledes kan man gøre det, man er nødt til at gøre for at få fremtidssikret velfærdssamfundet pakket meget mere positivt ind. For den der dybe krisefortælling, man kunne bruge sidste år, den kan man ikke længere, fordi herre for Danmark opfatter ikke som værende, at vi er i krise.
Så igen tilbage til det her med krisefortælling, der blev til måske en fortælling om noget arbejdsmarkedsreformer. Det dur ikke, så nu skal vi hen og snakke noget positivt om velfærd.
Ja, men, ja, det kan man godt sige. Altså, man kan jo næsten, for at bruge en historisk reference, bruge sådan et kampmandudtryk. Tilbage der i starten af 60'erne fik han historisk godt valg for Socialdemokratiet ved at lave en slogan, der hedder "Gør gode tider bedre". Om det der, de lander, det ved jeg ikke, men man kan
der i hvert fald... Der er lidt inspiration at gå til sommerferie på der i hvert fald. Vi skal jo også lige nå førstepladsen af det, som der bliver måske holdt allermest øje med i den kommende politiske sæson. Bliver Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen siddende i SVM-regeringen? Lad os starte med Jakob Ellemann Jensen. Han vender tilbage 1. august. Der lander samtidig en redegørelse i våbenkøbssagen. Vi har de store svære aftaler omkring forsvaret, der venter. Vi har et presset parti. En fungerende formand i Troels Lund Poulsen, som har sat sig solidt på magten. Thomas Larsen, jeg får lyst til at spørge dig, hvad skal han frygte mest, ham Jakob Ellemann?
Ja, det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål, for man må bare konstatere, at udfordringerne de står i kø. Men altså, sagt sådan helt nøgternt, at hvis det ikke lykkes for Ellemann at komme sikkert tilbage, så kan man i virkeligheden godt sige, at alle de her store dagsordner, vi har siddet og talt om her, de vil meget, meget effektivt blive sat i skyggen, fordi så vil det netop handle om personspørgsmål, så vil det handle om, hvem er det egentlig, der skal lede regeringen, så der ligger et kæmpe pres på Jakob Ellemann.
Benny Damsgaard, hvor meget kommer det til at fylde i regeringen, hans tilbagekomst her i starten af august?
Det kommer til at fylde alt. De første par uger af august, det er alle medierne vil interessere sig for. De vil jo næsten stå på nakken af hinanden for at teste ham, for om han har det, der skal til, om han er tilbage på fuld flor. Det har han også selv nødt til at på en eller anden måde italesætte og adressere, ellers så begynder det der for alvor at vakle, fordi usikkerheden er enorm, også internt i Venstre.
Og så er der jo altså også spørgsmålet om Mette Frederiksen, fordi det var jo lige ved, at vi troede, at hun var ved at takke af her om halvanden uges tid, når der er NATO-topmøde i Vilnius. Den ser ud til at være skudt lidt til hjørne, men Thomas Larsen, vil det stadig komme til at spøge alt den her snak om internationale topposter og om det er på låntid, vi har Mette Frederiksen i dansk politik i den næste sæson?
Ja, det vil spøge, og spørgsmålet er udelukkende, hvor meget. Fordi det er klart, at alt ser ud til, at det er Stoltenberg, der kommer til at fortsætte, fordi det vil være det rigtigste i forhold til de mange andre udfordringer, som NATO skal håndtere her på kort sigt. Men spillet er jo ikke endelig afgjort. Altså, han skal udskiftes på et tidspunkt, og derfor så er der også den store risiko set fra Socialdemokratiets øjne, at der igen vil komme fokus på Mette Frederiksen. Og der skal jeg bare hilse at sige, det er de ikke ret begejstrede for. De har allerede fået anskuelighedsundervisning i, hvor labilt partiet faktisk kan være, når man skal begynde at se på, hvem det er, der skal stå i spidsen for partiet, og hvad det er for en linje, der skal kendetegne partiet, hvis der kommer et skifte. Men altså på kort sigt, så vil de gøre alt, hvad de kan for at lukke ned for den diskussion.
Kan de lykkes med det, tror du, Benny Damsgaard?
Nej. Reelt set ikke. Altså, ja, der vil... Altså, spørgsmålet vil lidt forlade toppen af den politiske dagsorden, når det bliver endelig konfirmeret. Måske allerede i løbet af et par dage, at Stoltenberg bliver genudpeget. Det, der bare er udfordringen, det er, at det er for et år. Og det betyder, at diskussionen vil stadigvæk ligge og simre, om skal hun måske så afsted om et år? Mm. Eller går hun efter en anden international toppost? Det er statsministeren i hvert fald nødt til at adressere, hvis det skal helt forsvinde. Og det vil det ikke rigtig, altså det vil det ikke gøre, fordi ballonen er jo så ikke gået op. Så det vil fluktuere lidt op og ned i takt med, at der kommer internationale topposter, og det samme vil de interne diskussioner i Socialdemokratiet. Og grundlæggende er det jo bare returnering til sådan, det altid har været i dansk politik.
Hvor at personspørgsmål har det med nogle gange at nærmest fylde mere end politik. Her til sidst, begge to, har vi stadig en SVM-regering ved udgangen af den næste sæson, Thomas Larsen?
Ja, det tror jeg.
Hvad med dig, Benny Damsgaard? Ja, du er lige så sikker?
Jeg er enig. Ja,
Hvorfor? Hvordan kan vi være så sikre? Med al den modgang og alle de dramaer, der netop, venter, og personspørgsmål.
Det er netop argumentet for, at den bliver der. Fordi at der er jo ikke nogen af de tre partier, der på nogen måde har en interesse i, der kommer folketingsvalg, som situationen er nu. Uhatter da.
Og med de ord, tak for den her politiske sæsonudsigt begge to. Jeg glæder mig til at følge med det hele. Tak for besøget, Benny Damsgaard.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 4.
Og så er det faktisk også blevet tid til at sige tak for nu for os to, Thomas Larsen, og så alligevel ikke helt, fordi hele sommeren, der sender vi jo vores sommerserie Mandats Partitjek, hvor vi punkt for punkt gør status på alle Folketingets partier, formandsform, de vigtigste sager, de største profiler og så videre. Thomas Larsen, hvad skal man især glæde sig til?
Jeg synes, det har været helt utroligt at se, altså, hvilken dramatisk politisk sæson, som de enkelte partier har gennemlevet. Og jeg synes også, det er ret tydeligt, at der er mange af dem, der faktisk stadigvæk ikke helt har fundet deres ben. Og det er jo lige præcis det, vi borer ned i og dissekerer i de her udsendelser.
Det er altså bare at lytte med, og det kan du gøre hver eneste torsdag og faktisk også hver eneste tirsdag, hvor du altså kan høre Thomas Larsen og venner her af kanalen tjekke samtlige 12 partier igennem, og så skulle du altså gerne blive rigtig godt klædt på til den nye politiske sæson, som altså bliver skudt i gang efter sommerferien til august. Og er du ikke ved radioen hele ferien, så kan du selvfølgelig også finde det hele som podcast i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, Christina Egelund, Peter Ernstved Rasmussen og Benny Damsgaard, og tusind tak til alle jer, der lyttede med, og rigtig god sommer.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.